Juergen Habermas filosofoa hilda 86 urterekin. Itziar Ugarte Irizar. Europako pentsamendu politiko eta filosofikoaren figura zentraletako bat izan da Juergen Habermas, demokraziari, eztabaida publikoari eta arrazoiak gizarte modernoan betetzen duen lekuari buruzko gogoetek egin zuten ezagun. 1981an argitaratutako komunikazio ekintzaren teoria da haren lanen artetik eragin handiena izan duena eta haren ideiek oihartzun zabala izan dute, baina kontrakotasunak ere piztu izan ditu. 1929an jaio zen Alemaniako Düsseldorf hirian eta Starbergen hilda gaur iragan mendeko pentsalari ospetsuenetako bat izan dena 86 urte zituela. Frankfurteko eskolari estu lotuta dago Habermasen izena, bigarren belaunaldiko kide izan zen. Etika eta filosofia politikoari buruzko lanekin nabarmendu zen lehen urratsetan eta karroto apel izan zuen hurbileko bidelagun orduan. 1946-tik 1949-ra berriz, Theodor V. Bikoitza Adorno filosofoarekin lan egin zuen eskuz esku. Eta Max Horkheimerrek Frankfurteko Unibertsitatean utzitako lekua hartu zuen azkenik 1964an ordurako jada bere belaunaldiko intelektual nabarmenenetako bat bilakatuta. Urte horien hastapenetan, 1953an oihartzun berezia lortu zuen Heideggerren inguruan idatzi zuen artikulu batekin. Heideggerrekin pentsatu Heideggerren aurka izena jarri zion eta nazionalsozialismoa berrezartzen saiatzeagatik kritikatu zuen filosofoa. Publiko zabaleko egunkari batean argitaratu zuen testua eta hurrengo urteetan ere segituko zuen horretan, askotariko artikuluak argitaratzen alemanezko eta beste hizkuntza batzuetako hedabide izendunetan. Haurtzaroa Gumerbatzen igaro zuen pentsalariak, koloniatik gertu, haren aitak industria eta komertzio ganbera zuzentzen zuenan, eta Hitlerren gazteetan izena emanda egon zen. Inoiz etzen iritsi gerran parte hartzera, baina maiz aipatu zuen erregimen naziaren testigu izateak arrasto sakona utzi ziola eta zuzenean eragin demokraziaren aldeko konpromisoa hartzeko erabakian. Ezagutza eta ekintza. Eremu publikoaren egiturazko eraldaketa. Izenburu hori eman zion filosofoak bere lan nabarmenetako bat bilakatuko zenari. Debate publikoaren bilakaera eta gainbehera aztertu zituen orduan eta eremu publikoa esplikatzen saiatu zen. Herritarrek auzi komunen inguruan eztabaidatzeko eta iritzi publikoa eratzeko duten espaziotzat definitu zuen. Haren esanetan, edozein motatako bortxatik salbu egon behar luke eremu horrek eztabaida arrazionalak botere politikoarengan eragina izan dezan. Garai hartakoak dira nazioartean proiektzio zabala eman zioten beste bilan ere. Ezagutza eta interesa, 1968 eta zientzia eta teknika ideologia gisa, 1968. Europako beste hainbat tokitan bezala, urte mugarria izan zen 1968 Alemanian ere. Ikasleen mugimenduaren eskutik sortutako protesta giroarekin bat egin zuen Habermasek hasieran, baina berehala egin zuen talka mugimenduko beste ordezkari batzuekin. Indarkeria onartezina antzeman zuen zenbait ekintza modutan eta ezkerreko faxismotzat izendatu zuen erradikaltasun hura. Ekintza zuzenaren aurrean demokrazia parlamentario eta instituzionala defendatu zuen hark. 1971an Starberg hirira lekualdatu zen, eta Max Planck institutua zuzendu zuen 1981 urtera arte. Azken urte horretan argitaratu zuen, hain justu, bere obra nagusia. Komunikazio ekintzaren teoria. Gizarte demokratiko batean sakontzeko teoria gisa landu zuen eta egiazko arrazionaltasunak oinarrian elkarrizketa izan behar duela defendatu. Bitartekoak hizkuntza izan behar duela azaldu zuen eta ezertxadura edo interes propioa, eta helburuak berriz argumentuen bidez akordio batera iristea. Besteak bestek, komunikazio ekintza eta ekintza instrumentala bereizi zituen horretarako, baita beste bi kontzeptu hauek ere, bizitzaren mundua, eguneroko elkarbizitzaren espazioa, kulturarena eta sistema, egitura ekonomiko eta burokratikoarena. 1983an Frankfurtera bueltatu eta filosofiako katedraren ardura hartu zuen ostera, 1984an lan akademikotik erretiratu zen arte. Estimatua bezain kritikatua. Ekarpen akademiko ez harago, eztabaida publikoan ere oso presente egon izan da Habermas eta are ezagunago egin du horrek haren ahotsa, unean-unean iritzi publikoa astindu duten askotariko auzien inguruan iritzia eman izanak. Europaren eraikuntzaz gizarte modernoetan erlijioek duten zeresanaz eta zientziarako etika zitzegin izan du, beste 11 auziren artean, eta erreferentziazko intelektual bat izaten segitu du azken urteetan ere. Bai Alemanian eta bai Europan. 2008ko krisiaren testu inguruan esaterako irmo gaitzetsi zuen sistemaren porrota gizarteko sektorerik ahulenei ordainaraztea. Politika da eta ez beste ezer guztien ongiaren norabidearen arduraduna adierazi zuen. Komunikazioaren alorrean sare sozialek ekarritako aldaketen inguruan berriz kezka agertu zuen. Sutzen nauena zera da, historiako lehen komunikabide iraultza da helburu ekonomikoei egiten dien amen, eta ez kulturalei. Pentsalari orok bezala haren ideiei aurka egin diotenak ere izan ditu Habermasek. Kontsentsuan gehiegizko konfiantza jartzea kritikatu izan diote, baita komunikazioaren teoriekin gatazka materiala bigarren mailan uztea ere. Pentsalari dekolonialek alaber seinalatu dute haren komunikazio ekintzak unibertsal gisa aurkezten dituela mendebaldeko balioak Europako tradizio ilustratuan lekurik izan ez duten bestelako arrazoiketa modu batzuk gutxietsita. Ezkerretik iritsi zaizkio kritika horietako asko, bada Habermasi. Judith Butlerren, Nancy Fraserren eta Raoul Celiken eskutik besteak beste, Jule Goikoetxea filosofo eta idazleak ere haren zenbait ideia kritikatzen ditu politeismo bastarta novelan. 2009an Iruñean izan zen Habermas Nafarroako Unibertsitatearen Jaime Brunet giza eskubideen aldeko saria jasotzen. Demokraziaren eta arrazoiaren arteko tenkaz aritu zen orduan ere giza eskubideen idealaren eta errealitatearen artekoaz. Ez da erraza ambivalentzia horri neurria hartzea esan zuen. Tolesgabeki ildo idealistaren alde apustu egiteko tentatuta senti gaitezke edo errealista ziniko eta ikaragaiz bilakatzeko. Tartean kokatu zen bera optimismo demokratikoaren defentsan. Onartu zirenetik urratu dira giza eskubideak, baina baita maiz berretsi ere.